Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeian.
Doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Nu ești singur. La Radio Vocea Speranței suntem alături de prietenii noștri, persoanele cu dizabilitate, dar și familiile acestora sunt în centrul atenției acestei emisiuni Nu ești singur. În fiecare zi de marți dimineața suntem în direct pentru dumneavoastră aici. Numărul de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție, ca de obicei. Dana Bordeianu și Vali Bogdan, vă mulțumesc pentru că ne-ați ales în această dimineață. În ediția anterioară începusem să vorbim despre rolul părinților în viața copilului cu handicap și am simțit că nu am reușit să epuizăm acest subiect și desigur nu vom reuși să rezolvăm toate aspectele care țin de importanța prezenței părinților în viața copilului cu handicap și în ediția de față, dar sperăm să mai oferim câteva lucruri foarte importante celor care ne urmăresc. Așa că dați-ne voie să avem o a doua ediție cu privire la rolul părinților în viața copilului cu handicap, având în vedere importanța integrării copilului în societate. Și în această ocazie voi avea alături de mine părinți, alți părinți care s-au implicat atent în viața copiilor lor, aducând un beneficiu pentru viitorul acestora. Știți și dumneavoastră, probabil cei care vă confruntați cu acest aspect, iar cei care nu ați trăit un asemenea adevăr crud, dar l-ați auzit la alții, atunci când primești vestea din partea medicului că micuțul tău, al cărui viitor deja îl conturai din momentul în care se afla în burtică, micuțul tău va fi cu handicap, este cu handicap și va fi așa pentru restul vieții sale. Ei bine, dincolo de șoc, cea mai mare teamă a omului este dacă va deveni și el un om ca toți ceilalți, va face școală, va avea o profesie, va avea o viață socială normală la maturitate. Toate aceste temeri se învârt în sufletul părintelui și determină o negură adâncă. Are nevoie în acel moment părintele de tot suportul. Ne gândim că poate sunt oameni care ne urmăresc în acest moment și care trăiesc asemenea sentimente. Primul lucru pe care vrem să-l spunem, dragii mei, este că ceea ce trăiți este normal. Este perfect normal. Și nu știu dacă este vreun om, până acum nu am întâlnit, care să nu fi trăit asemenea stări la aflarea unui diagnostic de genul acesta. Însă nu uitați garanția constituțională a României. Copilul are dreptul să crească alături de părinții săi și dincolo de această realitate, acest dicton deja a devenit, copilul are dreptul la o viață frumoasă, la o viață care să îi confirme în minte faptul că este util, că are și el rolul său. Atunci când copilul este cu dizabilitate, rolul părintelui este unul aparte. Vă aștept, dragii mei, la numărul de telefon 021-269-0808 să ne împărtășiți din propriile dumneavoastră trăiri, cum v-ați luptat, cum ați depășit ca părinte și cum v-ați ajutat copilul. Ne spune dacă sunt persoane cu dizabilitate care ne urmăresc în acest moment, le încurajez să ne sune spre beneficiul celorlalte persoane, pentru că, așa cum spun deseori, mărturia celui în suferință, celui aflat într-o problemă, este mult mai puternică și este într-adevăr autentică, raportat la orice studiu psihologic, în comparație cu orice studiu făcut de cine știe ce specialist. Cel care trăiește poate să spună cu toată puterea cum a reușit să depășească. Așadar, 0212690808 vă stă la dispoziție. Copiilor cu dizabilități au multe dileme și întrebări la care, în cele mai multe cazuri, nu găsesc răspunsuri sau soluții. Una dintre acestea este următoarea: de ce a trebuit să mi se întâmple tocmai mie așa ceva? Unii părinți, dragi ascultători, nu reușesc să se împace niciodată cu această situație. Ei nu admit această realitate, o resping, se luptă cu ea, uneori forțând unele explicații. Copilul este deștept, dar e distrat, ne vorbind de fapt despre disabilitatea lui. Sau înțelege totul, dar nu vorbește încă. Iată, o altă frază care nu este întocmai reală. Unii dintre acești părinți amână chiar prezența la specialiști așteptând o minune. Alții trec în extrema cealaltă, făcând din copil un caz medical cronic, ducând până la abandonarea în vreo instituție sanitară sau de protecție, considerând că îl depășește. Naturală, dragii mei, trebuie să reprezinte pentru copil mediul firesc și sigur care să-i asigure creșterea și dezvoltarea. Relația dintre mamă și copil este una dintre cele mai rezistente, privită din punctul de vedere biologic, dar și social. Se bazează pe sentimentul matern, la care se adaugă interferențe sociale, psihologice, educaționale, culturale și chiar tradiționale. În vremea noastră, ambii părinți sunt implicați în creșterea și educarea copilului, dar totuși, mama rămâne factorul determinant, care supraveghează și îndrumă împlinirea socială și biologică a copilului său. Așadar, dragii mei, prima treaptă în formarea copilului este familia și noi toți știm lucrul acesta. Vreau să vorbim în emisiunea de față despre familia persoanei cu dizabilitate, familia copilului cu handicap. 0212690808 vă stă la dispoziție. Spuneți-mi, vă rog, dacă sunteți persoane cu dizabilitate, cum vă descrieți propria familie în care ați crescut? V-a ajutat să mergeți mai departe? V-a ajutat să acceptați handicapul? V-a ajutat să vă integrați în societate? Sau nu au putut face lucrul acesta? 021-269-0808, aștept apelurile dumneavoastră și dați-mi voie să vă mai spun ceva. Spuneam că prima treaptă în formarea copilului este familia. Evident, necesitatea educării familiei pentru a-și cunoaște și înțelege mai bine copiii este susținută cu solide argumente științifice. Nu vom vorbi despre ele acum. Însă trebuie să știți că o bună așezare a omului în orizontul valorilor este condiția esențială pentru a atinge scopul educației. autonomia individului care îl face pe acesta să fie stăpân pe propriul destin și pe propria personalitate. Și aici, dragii mei, ajungem la dragostea față de copil, care este extrem de importantă pentru dezvoltarea acestuia. Aș vrea în minutele următoare, așa cum vă promiteam, să luăm legătura cu prima persoană a cărei mărturie vreau să o auziți, o mamă deosebită, o mamă care a ales să lupte pentru fiul său. Haideți să o salutăm. Alo? Alo?
Alo? Alo?
Bună dimineața și mulțumim Bună frumos mania. Că sunteți alături de noi.
Domnul Bordeanu, am emoții, ca să zic așa, că vorbesc cu dumneavoastră.
Am înțeles.
Noi nu suntem în această postură, ca să
nu sunteți în această postură. Ok.
Da, avem nașii noștri care au o fetiță cu asemenea probleme. Eu, de fiecare dată când o văd și suntem cu fata noastră, vă spun de că mi se strânge inima și nu pot. Și ne gândim și ce greșeli s-au făcut sau unde s-au făcut. Și nu, noi nu putem face mai mult, dar nu ne putem pune, știți, în situația familiei respective. Știți? Uh-huh. Alte trăiri are familia care e acolo implicată în acest caz, decât noi din exterior.
Iată, primul gând care vă încearcă pe dumneavoastră este unde s-a greșit, ce s-a întâmplat, de ce este așa copilul. Aș vrea să vă întreb alt lucru pe care sigur l-ați observat. Cum se poartă părinții cu copilul său?
Nemaipomenit. Dar am văzut atunci când mergem noi și merge și fata.
Așa?
Așa o prinde în brațe pe noastră. Și mă gândesc, Doamne, mă sigur că avem versetul din Isaia în care avem asigurare că se vor deschide ochii orbilor, olovul va umbla, limba mutului se va dezlega.
Da.
Dar știți că e vorba de viitor. Noi trăim astăzi.
Așa este. Însă, spuneți-mi, ce vârstă are copilul cu dizabilitate despre care vorbiți?
33.
Deci este deja adult.
Adult. Da.
În toată această perioadă, părinții au ezitat să-l scoată în public?
Nu, umbla pe la Devna atunci imediat după ce s-a descoperit boala.
Așa.
Nu, n-aș putea să, poate mă bâlbâie, encefalou, nu știu cum se numește mai departe,
da.
Legat de, uh-huh. legat de minte, ca să
da,
zic așa.
Da, nu are importanță, da. Ideea este că
nu. Da, și
nu a rămas în casă, sau nu l-a ținut departe de ochii lumii.
Nu, uh-huh. l-o scol, acum îl duce la tratament, face, să zicem, tot a doua zi îl duce la sală, da? Știi, cum vezi că nu, măi, nu te poți înțelege. Ea sigur uh-huh. că face niște lucruri așa mai mecanic. No. Uh-huh.
Să înțeleg că are un handicap psihic.
Da.
Uh-huh. Mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră. Vă aștept și într-o altă ocazie. Mulțumesc și pentru curajul de a vorbi. Într-adevăr, iată o persoană validă care a evidențiat realitatea. Atunci când ești în afara problemei, nu poți să înțelegi pe deplin. Ești impresionat, te gândești ce s-a întâmplat, oare de ce trăiește acel om asemenea lucruri, oare de ce familia respectivă se chinuie. Însă, cel în problemă, părintele celui cu dizabilitate, cred că vede lucrurile diferit. Mi-ar plăcea să aud și părerea unei asemenea familii și încercăm în continuare să luăm și legătura telefonică, așa cum spuneam, cu mămica unui tânăr cu dizabilitate.
Thank you.
despre importanța părinților în viața copilului cu dizabilitate. Stadiile de adaptare a familiei copilului cu dizabilitate sunt importante, este bine să le cunoaștem, chiar dacă niciunul dintre noi nu este pregătit pentru un asemenea diagnostic. Însă, poate că dacă se întâmplă celor din jurul dumneavoastră, ar fi foarte bine să știți câteva lucruri, să nu fiți uimiți de ce oamenii reacționează într-un anume fel și să le puteți fi un sprijin real. Discutăm, dacă vorbim despre modul în care reacționează familia copilului cu dizabilitate, despre un șoc inițial, despre negare, refuz. Discutăm despre eforturi de depășire pe care le veți observa la cei din jur și, de asemenea, despre acceptare sau trăiește-ți viața. Cam acestea ar fi stadiile de adaptare a familiei copilului cu dizabilitate în mare. Alături de noi, prin intermediul telefonului, acum se află doamna Beatrice Iordache. Dumna ei este și președinta Asociației Prietenii Monicăi. Depune efort considerabil pentru susținerea familiei și a copiilor cu autism din România. Acum o salutăm, bună dimineața și mulțumim frumos că sunteți alături de noi.
Bună dimineața și este o mare plăcere să fiu totdeauna alături de dumneavoastră.
Sunteți mămica unui copil cu dizabilitate destul de importantă, de gravă, autism. Ați depus eforturi considerabile. Vorbeam un pic mai devreme despre stadiile de adaptare a familiei copilului cu dizabilitate și vorbeam despre șocul inițial, despre negare, adică nu mi se poate întâmpla mie, poate e un diagnostic greșit. Apoi vorbeam despre eforturile de depășire și în sfârșit despre acceptare. Ați trecut prin aceste stadii în mod personal?
Am trecut prin aceste stadii la o intensitate extraordinar de mare. Nu pot fi descrise în cuvinte stările emoționale pe care le simte o mamă când îi se pune diagnosticul unui copil cu dizabilități, cu autism. Pentru că în clipa aceea viitorul copilului efectiv moare și simți același impact ca în cazul anunțării morții fizice a unui copil. Pentru că nu știi ce trebuie să faci și în clipa aceea te consider vinovată, consider vinovată pe cei din jur, ai nevoie de toți și n-ai nevoie de niciunul. Nu știi dacă să te îndrești spre cineva să-i ceri ajutorul, pentru că respingerea lumii este, te marchează, efectiv. Și îți dorești să nu te fi născut. Ceva de genul ăsta este impactul pe care l-are prima dată.
Credeți că este mai intens atitudinea oamenilor? Eu doar o paranteză, nu vreau să vă uitați ideile. E mai intensă atitudinea oamenilor din jur sau respingerea lor, fiindcă ați făcut referire la ea, atunci când copilul are dizabilitate psihică față de un copil cu dizabilitate fizică?
Da. Este o mare diferență. Când vede cineva un copil în căruț sau cu o problemă fizică, chiar și pe cei downieni, pentru că se văd la o privire și atunci oamenii arată compătimire.
Compasiune.
Compasiune. Și mai întreabă, până și vocea li se schimbă. Dar pentru un autist care pe fața lui nu se citește nimic vizibil, doar un absenteism sau doar o reacție de agresivitate la anumit stimul sau anumite țipete sau în care te etichetează pe tine imediat, nu ți-a educat copilul, ce-l aduci cu noi, ce cauți cu ăsta aici, pentru că nimeni nu le vine să creadă că are ceva inițial decât incapacitatea ta, dar îl crește.
Și după aceea, după ce trec de această etapă și întreb, înțeleg că acel copil are un handicap psihic.
Oamenii se
sperie?
Instinct, se sperie, se feresc instinctiv, pentru că asociază autismul cu schizofrenia, cu că îl face psihopat, sociopat, se tem efectiv de ceea ce nu înțeleg și nu pot controla.
De fapt, aceasta este esența. Oamenii se tem de necunoscut.
Da.
Pot să le fie acordate circumstanțe atenuante în acest caz, celor valizi?
Da.
Și dacă le acordăm circumstanțe atenuante, adică dacă le acordă părinții persoanelor cu handicap, pot cumva să treacă mai ușor peste asta?
Da. Trebuie să se creeze o punte de comunicare asertivă, aș putea spus. Adică le arăți, te descoperi, ești vulnerabil în fața lor și spui, da, am acest copil, am nevoie de ajutor. Ca să recunoști acest lucru este un pas foarte mare, dar în clipa aceea te simți eliberat de orice etichetă. Tu ai anunțat, am nevoie de ajutor, și atunci devii cel mai puternic în clipa respectivă. Și din partea celorlalți, am văzut, de-a lungul experienței mele, că toată lumea mă sfătuia să nu spun, să ascund. Nu, eu am spus, a fost unul din părinții care am anunțat acea tulburare neurologică a copilului meu și că noi avem nevoie de ajutor. Astea sunt punctele noastre tari, astea sunt punctele noastre slabe. Nu cerem de la nimeni nimic, ci doar oferim. Și schimbarea perspectivei arătată celorlalți a dus la deschiderea persoanelor, astfel încât fata mea să poată, la vârsta de 21 de ani, să fie integrată. Acesta este marele succes, adaptabilitatea copilului pe toate palierele vieții, în care, da, aceste note autiste, această problemă a creierului rămâne problema pe care a avut-o, dar adaptarea crește pe măsură ce mediul este binevoitor.
Dar ca mediul să ajungă binevoitor, tot părintele trebuie să lupte pe două fronturi. Și cu persoanele celelalte valide, instituții, mă rog, tot ce este în afara familiei, dar și cu propriul copil. Înțeleg corect?
Exact. Deci echilibru la care trebuie să ajungi tu de beneficiar al dragostei copilului tău. Deci dragostea învinge totul, și acesta nu este o remarcă din filme sau chiar dragostea pe care o arăți copilului, pot spune că se va întoarce după o vreme spre tine. Recunoștința copilului, pentru că la un moment dat spui, autiștii nu simt, nu știu, n-au sentimente, uite cum reacționează, dar în momentul în care ajung la un anumit nivel, mie mi se pare că este mai bine crescută, mai politicoasă decât cineva de vârstă ei care nu a trecut prin aceste traume și învață să dăruiască. Acesta e un lucru uimitor. Să treci prin o anumită luptă și totuși să rămâi bun. Și ceea ce aș dori să transmit celorlalți părinți de copii tipici este că merită ca copilul lor să cunoască un astfel de copil. Pentru că li se va schimba viața. De ce? Valorile ți se schimbă. Prioritățile în viața ta se schimbă. În momentul în care ai un copil cu dizabilități și nu te mai deranjează anumite lucruri care pentru ceilalți este un lucru groaznic sau... Nu, înveți să treci mai ușor peste lucruri care nu au semnătate atât de mare în viața ta și să te eliberezi de multe lucruri inutile. Nu pot să spun că e un lucru inutil să nu ai casă, să nu ai unde să te duci cu copilul.
Evident.
Dar te bucuri de fiecare lucru mic, te bucuri de un zâmbet al copilului. Te bucuri că stă pe o liță, te bucuri că își leagă și returile. E o victorie. Și am început să facem noi o lume diferită a oamenilor care se bucură din lucrurile mici. Au adevărate valori în viață, urmăresc ținte reale și devin mai puternici.
Uh-huh.
În momentul când ai un copil cu autism,
da,
efectiv devii mai puternic, mai împăcat cu tine, poți să zâmbești celorlalți și oamenii zic, domne, nu are nimic, nu se poate, noi nu am ajuns la acel echilibru sufletesc pe care, uite, l-are cineva, că eu uită prin ce a trecut, nici nu-ți vine să crezi.
Doamna Beatrice Ordache, știu că vă ocupați în cadrul Asociației Prietenii Monicăi de mămicile, în mod deosebit, ale copilor cu dizabilitate și, prin extensie, de familia copilului cu handicap, copiii cu autism. Spuneți-mi, cu ce vă confruntați cel mai des în comportamentul părinților atunci când sunt la început de drum în această provocare, pe care o vor duce până la urmă toată viața?
În primul rând, neagă. Copilul așa așteaptă să crească copilul ca să se vindece. Autismul nu e o gripă. Nu se vor vindeca copiii, nu se vor recupera copiii dacă nu faceți eforturi susținute, dragi părinți.
Deci se pierde timp prețios în așteptarea aceasta de a se vindeca printr-o minune,
da,
cum spuneam și eu mai devreme.
Uh-huh. Exact. Și nu îi comparați cu tipicii. Asumați-vă că sunt diferiți până la sfârșitul vieții.
Uh-huh.
Dar sunt ai noștri și iubim exact așa cum sunt.
Deci negarea este cel mai important impediment.
Da. Și renunțarea, blazarea, depresia, foarte mulți intră în depresie, neagă.
Mulți părinți.
Se despart, uh-huh, da. Și,
și ajung la divorț.
General, da.
Și
da,
ajung la divorț. Probabil că îi copleșește. Nu știu dacă există vreun om pe pământul acesta care ar putea să declare eu am fost pregătit să apară în viața mea. Nu? Și atunci vii cu bogăția sau sărăcia sufletească pe care o aveai dinainte.
De aceea organizez grupul de suport, pentru că dacă vede cineva, a trecut și altcineva pe acolo și uite-te, s-a remediat, le dăm speranță oamenilor. De fapt,
da,
ăsta este lucru pe care îl împărtășim, speranța.
Așa este și mulțumesc mult pentru ceea ce ne-ați împărtășit și nouă în această dimineață. Mulțumim pentru tot ceea ce ați spus. Sper să fie de folos ascultătorilor noștri. Mult succes, doamna Beatrice Ordache, în proiectele pe care le desfășurați. A fost alături de noi, cum spuneam, Beatrice Ordache, președinta Asociației Prietenii Monicăi. Acum luăm o scurtă pauză muzicală. Noi toți astăzi la emisiunea Nu Ești Singur vorbim despre rolul părinților în viața copilului cu dizabilitate.
Yeah. Iisuse bun, primește azi inima, fii bun, Salvator, și mântuire îți mulțumesc și mă închin, căci Tu ai promis să așezi tronul Tău în inima mea. Apa de viață, Iisus, te cheamă să
dragii mei, urmăriți emisiunea Nu ești singur, ediție în direct la Radio Vocea Speranței. Astăzi vorbim despre rolul părinților în viața copilului cu disabilitate și așa cum promiteam în prima parte a emisiunii, acum o avem alături de noi prin intermediul telefonului pe doamna Rodica, este mama unui tânăr cu disabilitate, Octavian Roman. Spunem acum bun venit la emisiunea noastră, doamnei Rodica. Mulțumim frumos, vă ascultăm. Alo? Alo, ne auziți?
Da.
Bună ziua, doamna Rodica.
Bună ziua.
Mulțumim că v-ați pus un pic de timp deoparte pentru noi. Știu că sunteți foarte ocupat, așa că nu o să vă reținem foarte, foarte mult, dar totuși am dorit să ne bucurăm din și să ne împărtășiți din experiența vieții dumneavoastră. Spre folosul ascultătorilor vreau lucrul acesta. Doamna Rodica, vorbiți-ne un pic despre disabilitatea copilului ca cei care ne ascultă să înțeleagă.
Da. Deci fiul meu are dizabilitate din naștere.
Fizică.
Fizică.
Da.
Diplegie spastică.
Da.
Adică nu poate să meargă și este spastic și are multe deficiențe.
Depinde de dumneavoastră.
Cei care știu diagnosticul poate să-și dea seama. Deci nu poate să meargă, nu are echilibru, deși am făcut vreo 4 operații, din păcate, în afară de una singură, cea de la călcâie, de la tendonul lui Ahile, de prelungire, de fapt, a tendonului lui Ahile, celelalte n-au dat niciun rezultat și din cauza operațiilor a rămas cu un picior mai lung și unul mai scurt, cu 5 cm și nu poate să stea în picioare susținut decât cu ghete ortopedice.
Ghete speciale, corect, pentru corecția lungimii.
Da, nu are echilibru, de fapt. Poate să stea în picioare, dar numai la un cadru fix.
Da, de care
e
să fie susținut.
Foarte greu, adică trebuie supravegheat, fiindcă din cauza problemelor neurologice pe care le au toți cei care au acest diagnostic, se sperie și atunci, în loc să prindă, trage. Deci se dă peste cap, cu alte cuvinte.
Ce vârstă are acum băiatul?
Deci acum are 41 de ani. Mulțumesc Dumnezeu că este sănătos din celelalte puncte de vedere, dar așa cum v-am spus, pe lângă deficiența asta, nu vede de departe cu un ochi aproape deloc. Deci a făcut liceul și facultatea s-a chinuit, vede cu un singur ochi, adică citește cu un singur ochi. Iar, de exemplu, telefonul, că mulți l-au întrebat de ce nu are telefon acesta modern și are cu taste. Și le-a spus că nu poate să-l folosească. Deci foarte greu folosește mouse-ul de la calculator cu foarte multă răbdare.
În facultate, presupun că ați fost acolo alături să-l susțineți, probabil de-a lungul vieții ați fost. A fost provocare? A fost o provocare facultatea?
Peste tot. Deci începând cu clasa întâia până terminarea facultății a fost o provocare și o luptă, deși eu sunt cadru didactic, tocmai m-am luptat cu cadrele didactice, fiindcă nu poate să scrie decât foarte, foarte urât și nimeni nu vrea să citească. Nimeni n-avea răbdare, nimeni nu vrea să-l primească nici măcar în clasa întâi, fiindcă dacă îl dau copiii pe jos, dacă și tot felul de dacă.
Și ce ați făcut atunci?
Și atunci am umblat, cum se spune. Am perseverat, că e singura metodă. Din păcate, imediat renunță, asta e o caracteristică a lor, dacă văd aia nu pot, toată lumea mă respinge, atunci să mai încerc. Mai bine mă las pe gubaș. Dar a trebuit să fiu tot timpul alături de el și de multe ori a trebuit să iau apărarea. În general nu m-am băgat, deși foarte multe cunoștințe spun că dacă n-aș fi fost eu cadru didactic, probabil că n-am fi ajuns să termine ceva, dar asta este un neadevăr. Pentru că el a înțeles un lucru pe care ar trebui să înțeleagă cam toți copiii de genul ăsta, că doar așa poate să iasă în evidență față de ceilalți copii din clasă, de exemplu. Învățăm și asumându-și responsabilitatea asta la vârsta respectivă. Că fiecare zi vârsta are o responsabilitate. Deci pentru el a fost foarte bine. Nu avea ce să facă acasă, s-a înțeles că singurul lucru pe care îl poate face ca să meargă în continuare la școală și să fie între oameni relativ sănătoși, între copii relativ sănătoși, este să se evidențieze la învățătură. Fără scris, mai mult cu mintea.
Da.
Trebuie să recunosc că în afară de primele clase, când a fost foarte greu, și într-adevăr m-am luptat cu el, mai ales la matematică, după aceea n-am știut că am copil. Deci n-am știut, nu l-am întrebat, n-am venit în fiecare zi acasă, eu având și serviciu, să-l întreb. Ți-ai făcut temele sau ce ai mâine sau cam cum procedează alții părinți. Nu știu ce ați înțeles. Deci,
am înțeles. Doamna Rodica,
la facultate așa. Nu l-am ajutat deloc pentru că eu sunt inginer, iar el a făcut dreptul și nu mă pricep câtuși de puțin.
Am înțeles.
Singurul lucru cu care l-am ajutat a fost să-i citesc cărțile alea enorme de 1000 de pagini.
Da.
Asta e singurul lucru care am putut să-l fac pentru el. Însă a fost foarte greu, având în vedere că nu a făcut facultatea la zi și la stat, pentru că nu a reușit din cauza scrisului, în primul rând, poate și fiindcă nu a avut destule cunoștințe și a făcut-o fără prezență și a fost foarte, foarte greu și din punctul de vedere al cunoștințelor, că a trebuit să le acumuleze singur și din punctul de vedere al profesorului, care tot timpul întrebau ce caut acolo.
O provocare continuă. Doamna Rodica, o ultimă întrebare. Sunteți mama unui copil cu dizabilitate, iar subiectul nostru este rolul părinților în viața copilului cu dizabilitate. De fapt, aș avea o întrebare suplimentară. L-ați crescut singură? Tatăl există în viața copilului?
Da. Nu există. Eu l-am crescut singură, eu mă lupt cu el și în continuare singură, deci
Tatăl a plecat, îmi cer scuze că insist, tatăl a plecat după nașterea copilului, datorită dizabilității?
Nu. Deci nu am fost căsătorită.
Am înțeles. Pentru acum, că practica în general...
E cu totul altceva. Adică ne simt tatăl. Dar oricum m-a ajutat foarte mult. Pentru că eu nu știu să conduc mașina și m-a dus cu el la facultate și așa mai departe.
Chiar deci v-a ajutat tatăl copilului.
Altfel, da.
Foarte
dacă
interesant.
În altfel, da.
Este probabil unul dintre puținele cazuri în care tatăl se implică în viața copilului.
Deci nu
sau
e tatăl copilului.
Am înțeles.
Nu e tatăl copilului.
Doamna Rodica, întrebarea pe care o aveam în minte și la care vreau să-mi răspundeți. Care a fost cel mai greu lucru de depășit pentru dumneavoastră? Astfel încât să puteți fi o mamă puternică, determinată și, iată, să-l ajutați pe Octavian în tot ceea ce a realizat până astăzi.
Deci,
ce a trebuit să depășiți la început atunci?
În fiecare zi trebuie. Deci, la început trebuie să te obișnuiești cu ideea că o să fie toată viața așa. Adică am sperat, într-adevăr, că o să poată să meargă. Am făcut tot ce ne-a stat în putință, în afară de a pleca în străinătate, fiindcă nu aveam posibilitatea materială, că atunci erau alte condiții. Și, dar, în rest, am făcut tot ce se putea face. Din păcate, medicii, de multe ori, nu sunt medici. Îmi pare rău
Refeream la lucrurile fizice.
Să te duci la mai mulți medici, pentru că fiecare are altă părere, de asta vă spun. Deci e foarte greu când ați vestea asta. Deci eu n-am știut inițial, la 11 luni am aflat și ce mă așteaptă și cum o să fie și ce are și ce trebuie să fac. Și a fost foarte greu să depășim. Niciodată nu ne-am pus problema, fiind primul meu copil, niciodată nu ne-am pus problema că iar eu fiind o ființă foarte sănătoasă, nu mi-am pus problema că o să aibă probleme de sănătate. Și a fost foarte greu.
A fost greu în primul rând să acceptați ideea că aveți un copil cu handicap.
Nu, să accept că este bolnav, nu că e un copil, că...
Da, că este cu dizabilitate, că are o problemă de sănătate care va rămâne toată viața. Cu el.
Dar m-am bucurat și asta ar trebui să facă și alți părinți care sunt în situația mea, să profite de ceea ce poate. Deci de ce abilități are și să le dezvolte pe acelea și să nu-l, vreau să zic, foarte multe persoane se izolează. Își izolează și copiii, se izolează și pe ele.
Exact.
Ori asta nu este bine absolut deloc. Eu cu cea mai mare dragă, dragoste, îi invită mea să fie pe stradă. Deci asta este un inconvenient pentru toate persoanele cu dizabilități. Fiindcă noi fiind pe stradă, lumea nu știe. Noi cumva se sperie de ei, îi pune pe toți în aceeași oală, că nu știu, nu poate să vorbească, că nu știu să meargă, că nu poate să meargă, și mai departe. Înțelegeți?
Da.
Și asta este foarte greu pentru ei.
Mulțumesc.
Nu poți să te duci la un spectacol, nu poți să te duci cu trenul, nu poți să te duci cu mașina, că nimeni nu te acceptă.
Mulțumesc mult, doamna Rodica, pentru tot ceea ce ne-ați spus și multă sănătate și putere în continuare. Iată mărturia unei mame pentru care prima provocare a fost să depășească ideea handicapului copilului său. Eram o persoană sănătoasă, spune dumnea ei, și nu puteam să mă aștept să concep că aș naște un copil cu dizabilitate. Însă, odată ce ții bruncul în brațe, după lupta aceea și stadiile despre care vorbeam eu mai devreme, șocul inițial, negare, refuz, începe efortul de depășire și apoi de acceptare și de trăire a vieții. Iar Octavian astăzi n-ar fi putut să finalizeze și să obțină diploma de licență a Facultății de Drept dacă această ființă, mama sa, nu ar fi fost puternică, n-ar fi fost lângă el. Timpul se grăbește acum la Radio Vocea Speranței. Mai avem aproximativ 7 minute la dispoziție și aș vrea să-mi îndrept atenția, tot rămânând în această sferă a mărturiei, către ultima persoană pe care o vreau ca intervenient în emisiunea De Față. Spune-mi acum, bună dimineața!
Bună dimineața! Bună dimineața, Dana!
Mulțumesc frumos! Este alături de noi Aurel Burcea, este persoană cu dizabilitate și astăzi aș vrea să îl întreb și pe Aurel care a fost rolul părinților, dar și a fratelui în viața sa. Avea 17 ani când a obținut handicapul și erau alături de el atât mama, tata, cât și fratele. Aș vrea în mod concret despre implicarea lor în viața ta și despre rolul pe care l-au avut în a depăși șocul handicapului, fiindcă erai destul de mare, și a accepta să ieși în lume și apoi să faci ceva pentru ceilalți.
Da. Mai întâi aș dori să te felicit pentru emisiunea aceasta și pentru cea de marțea trecută, fiindcă vorbesc în dreptul meu, chiar fiind persoană cu dizabilități. Am ascultat cu mare, mare atenție și m-a ajutat, chiar dacă sunt de atâția ani în căruciori, chiar dacă să conștientizez și mai mult cât de mult înseamnă familia și
cât de mult au contat ei.
Exact, și că este o luptă și o provocare, nu numai pentru persoana cu dizabilități, este o luptă și o provocare la care trebuie să implice întreaga familie pentru a se depăși mai ușor șocul acesta al dizabilității, fie că este din naștere, fie că este dobândită. Legat concret de situația mea, ce să spun? E clar, oricine cred că stă să se gândească un pic, nu mult, chiar doar un pic, conștientizează că fără să ai alături o familie care să te susțină, că dacă reacția din partea celorlalți membri ai familiei nu este una pozitivă, una în care să simtă împreună cu tine, să te înțeleagă, să fie alături, să facă sacrificii enorme, sunt, de fapt, mai toate situațiile părinții au sacrificat enorm. Uneori totul, mă refer la carieră, viață chiar. De exemplu, de multe ori mă gândesc că mama mea pur și simplu practic și-a îngropat viața numai ca să-mi fie alături, eu fiind paralizat de la gât în jos și acum după atâția ani este nevoie să mă întoarcă în pat, din două în două ore să mă urce pe căruț, să mă hrănească pur și simplu.
Câți ani au trecut de atunci?
33 de ani. Accidentul a fost la 15 ani. Sunt pe al 33-lea an.
33 de ani de când mama este acolo tot timpul prezentă.
De asta am spus că pur și simplu anonimi, părinții, în special mamele, sunt mai implicate în procesul acesta de susținere și integrare. Pur și simplu emisiunile acestea două s-au ocupat la propriu de niște eroine. Și de niște eroi, pur și simplu tăcuți, anonimi, necunoscuți, poate uneori priviți cu milă, poate uneori chiar și cu, dar ce-o fi făcut, fiindcă vorbele astea le-am auzit și eu la început și acum mai rar, că cine știe ce-o fi făcut?
Părinții.
Cei care și lucruri dureroase.
De-i a bătut Dumnezeu așa.
Asta doream să spun. Eu am fost ateu în primii ani, apoi am început să cred în Dumnezeu și mă durea chiar și atunci când eram ateu, cu atât mai mult când am început să cred în Dumnezeu, să-L cunosc pe Dumnezeu.
Dar vreau să știu în mod concret ce a făcut mama. Cum a reacționat? Am înțeles din desele, în mai multe ocazii în care te-am întrebat noi că te-ai opus și ai acceptat cu greu dizabilitatea. În timpul ăsta mama ce a făcut?
A plâns în prima fază. În primii ani a plâns mult, fiindcă acum dau seama privind în urmă că a fost și modul lui Dumnezeu de a lucra situația mea. Cum să spun, vestea n-a fost că va fi o dizabilitate pe viață. Cel puțin în primii 2-3 ani, părinții mei, ca și mine de altfel, am fost sigur că am să revin, am să fiu la fel ca înainte, plin de viață. Așa că, cel puțin pentru 2 ani, 3 ani, a fost un fel de protecție sufletească din punctul ăsta de vedere, însă...
Pentru acomodare? Dar medicii nu au dat un diagnostic clar în acești ani?
Chiar te trapareză spastică în urma unui traumatism vertebromedular, nu prea erau pe la noi prin comun astfel de situații. Practic...
Și să înțeleg că s-a bazat mai mult pe speranța...
Părinții mei au fost singuri, de exemplu, în momentul în care m-au dus și mai ales când au auzit că îl trimitem la București, atunci în 86, când a avut loc accidentul, ideea de București era că la București, o dată ce e jos la București, automat e de acolo bine. Ai mei au fost, mai ales când apoi au văzut că mă și operează, intervenție chirurgicală, au zis, urmează vindecarea, însă au trecut săptămâni, luni, chiar ani, 2-3 ani și au observat că am observat și împreună cu ei lucrul acesta, că progrese mai deloc, am fost la un alt control la Spitalul Militar Central. Aici, într-adevăr, s-a spus aproape direct că situația aceasta va fi una pe viață. Șocul a fost cumplit și pentru mine și pentru ei. Atunci a intervenit șocul acesta. M-a întrebat concret ce a făcut pentru mine. Mama a renunțat la tot, vă repet, la viață personală, la muncă acolo unde la serviciul la care se ducea la muncă. Pur și simplu, mama, ei locuia acum, nu mai există, la trei străzi de noi, nici n-a putea să ajungă să-i facă o vizită, dacă dați în faptul că trebuia să fie mereu lângă mine. Tatăl meu, de asemenea, a avut o perioadă în care nici s-a putut duce la serviciu din cauza că sufletește era bulversat, practic, șeful, când l-a văzut, a zis să rămâi acasă, că faci o problemă pe aici. Fratele meu, atunci când am avut accidentul, tocmai l-a luat în armată la câteva zile. Pur și simplu, fratele meu, toată armata, nici n-au avut curajul să-l pună în... să facă garden, fiindcă îl vedea dat peste cap, fiindcă diagnosticul, verdictul doctorilor atunci după accident a fost că mor, fie pe masa de operație, de aceea nici au vrut să mă opereze neurochirurgii de la Spitalul Baltazar Arsene. Fratele meu știa lucrul acesta, că verdictul medicilor este că voi muri, de aceea era dat peste cap, a trăit săptămâni de zile cumplite acolo în armată, fiindcă gândul lui era la mine. Spunea că atunci când tatăl meu venea să-l viziteze la unitate, a avut și de vreo 2-3 ori în care pur și simplu a refuzat să iasă la poartă ca să vorbească, fiindu-i teamă că îi aduce vestea că eu nu mai sunt în viață. Așa că șocul a fost din plin perceput de întreaga familie, însă și reacția lor după ce au trecut de șocul acesta, după ce au accesat, a fost una pe măsură, fiindcă așa cum am spus, mi-au fost alături, m-au sprijinit. Dacă perioada aceea de 3 ani și jumătate eu n-am ieșit din casă, nu din cauza lor, ci din cauza mea, n-am ieșit, ei se rugau de mine să ies, să mă bucur în continuare de viață, să trăiesc. Așa cum am spus, s-au implicat fratele meu, de exemplu, acum, când vorbim, a renunțat la variantele, propunerile de a se duce la serviciu și acum este însoțitorul meu, tocmai pentru a mă ajuta, m-a sprijinit, dar fiind faptul că sunt implicat și cu revista și cu Ridică-te și umblă, de multe ori este nevoie de deplasări, iar l-a renunțat la toate lucrurile acestea pentru a fi mie alături,
deci,
pentru a mă sprijini.
Înțeleg așa, trebuie să ajungem la o concluzie, înțeleg că toată familia și-a reprogramat propria viață, și-a reorganizat propria viață, ne mai ținând cont de visele, planurile proprii, astfel încât să fie în centrul atenției lor.
De ce spun că emisiunea ta este una foarte bună, ajută și celelalte familii, indiferent că ai o dizabilitate sau nu, să înțeleagă că atunci când ceva lovește familia, familia trebuie să unească,
să devină una,
unul la mână, doi la mână, chiar și pe noi, pe cei cu dizabilități. Eu, de exemplu, în primii ani am gândit și am perceput dizabilitatea numai din punctul meu de vedere. Abia după aceea am început să realizez...
Și din punctul de vedere al familiei.
Al lor, exact.
Da. Iar foarte interesant.
Trauma prin care, repet, nu este numai persoana cu dizabilitate, o percepe, ci o percepe întreaga familie și o percepe puternic.
Mulțumesc mult de tot, Aurel, pentru ceea ce ne-ai împărtășit.
Mulțumesc. Încă o dată felicitări pentru subiectul acesta. Extraordinar.
Mă bucur. Mulțumesc frumos, numai bine, mult succes în proiectele pe care le ai. Dragii mei, ajungem cât de curând la finalul acestei emisiuni. Trebuie să ne luăm la revedere, însă înainte de a face lucrul acesta, aș vrea să vă întoarceți spre cei de lângă dumneavoastră și acum mă adresez în primul rând persoanelor cu dizabilitate, dar nu numai. Am vorbit astăzi despre rolul părinților în viața copilului cu handicap și aș vrea să vă luați un pic de timp, să luați o foaie de hârtie și un pix și să adresați o scrisoare. Încă eu mai cred în valoarea celor scrise de mână, nu a mesajelor scurte în format electronic. Scrieți câteva rânduri părintelui, fratelui, surorii, unchiului, mă rog, celor care au fost aproape de dumneavoastră, care v-au susținut, care v-au îndrumat pașii și v-au ajutat să vă integrați în societate, care în final v-au ajutat să depășiți handicapul. Profitați și mulțumiți-le cel puțin o dată. Poate că le-a spus de multe ori mulțumesc, însă e frumos și cred că va fi bine primit să vă așezați confortabil și să scrieți o scrisoare celui din familie pe care l-ați simțit atât de aproape sau celor din familie pe care l-ați simțit alături de sufletul dumneavoastră. Este o provocare pe care vă invit să o faceți după ce veți fi ascultat această emisiune și dacă n-ați avut ocazia, ascultați și ediția anterioară a emisiunii Nu ești singur, tot despre familie, am vorbit și despre rolul acesteia în viața copilului cu handicap. Dana Bordeanu și Vali Bogdan, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă dăm întâlnire tot aici, la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii Nu ești singur, marțea viitoare. Iar până atunci, numai bine! Just...